Evropská populace žije letos na ekologický dluh už od půlky května. Upozorňuje na to v aktuální zprávě Světový fond na ochranu přírody. Znamená to, že obyvatelé starého kontinentu čerpají přírodní zdroje čím dál rychleji a planeta je nestíhá obnovovat. Už v loni přitom upozornila skupina vědců ve zprávě publikované v prestižním časopise Nature, že jednou z hlavních zátěží je tzv. Intenzivní zemědělství a velkochovy hospodářských zvířat. Omezení spotřeby masa je podle této analýzy zásadní pro odvrácení hrozivých následků klimatické změny. Je tedy na čase přistoupit k redukci velkochovů a k zavedení speciální daně z červeného masa?
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Naše pozvání přijali zemědělec, chovatel skotu Jan Chroust. Dobrý den.
Dobrý den.
A analytik think tanku Glopolis, zoolog Vojtěch Kotecký. Dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, první otázka na začátek pro oba stejná. Požádám o krátkou odpověď na ni. Pane Chrouste, řekl byste, že klimatická změna si žádá výrazné omezení chovu hospodářských zvířat v tom boji proti globálnímu oteplování, že je třeba omezit hlavně spotřebu červeného masa?
Určitě bych řekl, že si nežádá tuto změnu, protože samozřejmě tím, že jsou zemědělec, tak prostě budu ty zvířata chránit. A v zásadě si nemyslím, že by zvířata nějakým způsobem tu ekologickou stopu za sebou nechala takovou negativní, že by jsme je měli nějakým způsobem redukovat. Takže...
Tolik pro začátek za Jana Chrousta, který je v Brně, jenom pro upřesnění. A Vojtěch Kotecký tady v pražském studiu, jakou má odpověď na otázku?
My potřebujeme hlavně začít jinak zvířata chovat. Potřebujeme se více soustředit na méně intenzivní, méně globalizované přístupy k chovu, které umožní, abychom maso a mléko, které jsou po tisíciletí vlastně součástí naší kultury, získávali s menší ekologickou stopou.
Pane Chrouste, když tady pan Kotecký říká, že je třeba snížit ekologickou stopu, vy jste řekl, že naopak jako zemědělec chcete zvířata chránit. Jste seznámený s některými analýzami, o kterých jsem mluvila, že podle vědců je skutečně nemalý nebo má nemalý podíl velkochov zvířat na planetě na tom globálním oteplování?
Víte co, asi každý odvětví nějaký činnosti bude nějakým způsobem zatěžovat tu planetu. A já si nemyslím, že zrovna zemědělství je to odvětví, na které bychom se měli směřovat. Mm-hmm. Prostě mně to přijde jako absurdní věc.
Pane Kotecký, je to absurdní zaměřovat se hlavně na zemědělství v době, kde nás pálí jiné problémy, možná víc?
Určitě by to bylo absurdní soustředovat se jenom na zemědělství, ale zemědělství, včetně produkce masa, je jedním z důležitých rozměrů naší ekologické stopy. Konec konců zemědělství u nás hospodaří na 51% naší krajiny a další velké plochy půdy používá virtuálně za našimi hranicemi, protože například dováží krmiva. A pokud chceme vylepšit hospodaření na této krajině, tak se musíme věnovat také tomu, jakou ekologickou stopou na ní šlape zemědělství a právě produkce masa je tady docela důležitá, a to v pozitivním i negativním smyslu. Maso a mléko z velké části vlastně utvářelo naši krajinu. Kdyby nebylo produkce spotřeby masa a mléka, tak by součástí naší krajiny nebyly louky a pastviny. Vlastně bych se naše krajina skládala z lesů,
byla by jiná, nebyla by tak hospodářská.
Vypadala by jinak, než jsme na ní zvyklí, než jakou ji chceme mít. Nicméně zároveň ta současná intenzivní produkce masa více a více začíná používat například krmiva, která pocházejí z velmi průmyslové produkce v zemědělství. Dneska asi 40% světové spotřeby pšenice, kukuřice, žita, ovsa končí jako krmiva pro hospodářská zvířata. To znamená také 40% půdy, 40% herbicidů, 40% hnojiv. A pokud chceme snižovat tuto ekologickou stopu, tak potřebujeme najít způsob, jak maso a mléko získávat více v souladu s naší krajinou, což umíme, a ostatně se nám to postupně začíná více a více dařit. Mm-hmm.
Řekli byste, pane Chrouste, že toto jsou relevantní čísla, že je třeba snažit se o ekologičtější přístup k zemědělství, protože, jak tady říká pan Kotecký, skoro polovina zemědělské půdy je využívána pro pěstování krmiv a k tomu tedy patří neodmyslitelná hnojiva, která půdu a krajinu dál ničí.
Myslím si, že to je trošku vytržené z kontextu, protože já bych ty zemědělce rozdělil obecně na zemědělce dobré a zemědělce špatné. Tím je potřeba začít. Mm-hmm. Nemyslím, tady se to směřuje jakoby k tomu skotu, ale víte, jak ono to je. Prostě, když se k té krajině budeme chovat dobře, tak si myslím, že i zemědělec, řekněme intenzivní nebo v nějaké střední intenzitě velkochov, nemusí tu stopu zanechávat negativní.
Co to znamená chovat se dobře v tomto směru? Co ti myslíte?
Já si myslím, že jedna z největších chyb v tom zemědělství, který v poslední době tady nastala, tak byla ta, že jsme právě zlikvidovali velké množství krav. Já nevím, jestli nějaký statistický údaje. Víte, že tady v roce 89 bylo asi 1 200 000 kusů.
Zhruba o 2/3 od roku 89, tak, je to tak?
Kleslo to dolů. A tím pádem se nám taky zmenšila produkce organické hmoty, kterou můžeme vrátit zpátky do té půdy. A tam je obrovský...
Biosložka v půdě chybí.
Tam je obrovský problém, na který bohužel nejsme schopni rychle reagovat. To zemědělství má jednu obrovskou... Teď nevím, jestli mám říct výhodu nebo nevýhodu, protože vždycky se to dá jako otočit z obou stran. Ono má velkou setrvačnost. Takže my, když to přestaneme dneska dělat, tak možná za rok se nic nestane.
Myslíte pěstovat tolik zvířat?
Teď jsem myslel jako teď? Spíš třeba na tu organickou hmotu. Mm-hmm. Přestali jsme ji v nějaké době dodávat.
Ano, do půdy.
Do půdy. A za nějakou, za rok se nám vlastně nic nestalo v té půdě. Výnosy byly stejný, půdní úrodnost prostě byla stejná.
Ale teď za 30 vzdušnost. Let?
A teď uběhl nějaký období a my najednou zjišťujeme, nemáme tam uhlík, chybí nám tam fosfor, chybí nám tam draslík, chybí nám tam vápník, protože jsme to tam nedodávali. My jsme nedodávali ani v průmyslových hnojivech. My jsme nevyrovnávali vlastně ten poměr prvků, který by v té půdní, v tom sorpčním komplexu měl být. A ještě jsme z toho kradli vlastně tu organickou hmotu.
A to dělají ti špatní zemědělci, jestli tomu dobře rozumím, tedy že vytěžují půdu, aniž by ji obnovovali nebo dodávali to, co potřebujeme?
Víte co, nevím, jestli máme nazvat přímo špatnými, protože oni k tomu byli zase nějak ekonomicky dotlačení.
No vy jste rozdělil zemědělce na dobré a špatné, ano. Proto se ptám, jestli myslíte, jo. Že teď jde o ty špatné, když se mluvíme, myslím, když mluvíme o devastaci
půdy. V tomto kontextu myslím ty špatné, ano. Uh-huh.
Pane Kotecký, když tady slyšíme, že se po roce 89 opravdu o 2/3 snížily stavy chovů skotu nebo hospodářských zvířat, tak chybí to půdě? Je to naopak problém, že máme málo hospodářských zvířat?
Ten problém ve skutečnosti má dvě části. Ta vlastně méně vážná je to, že nám ubylo skotu, stavy skotu, ale druhý a možná důležitější prvek v tom problému je, že se nám rozpadly takové ty multifunkční farmy, které měly vedle sebe jak ornou půdu, tak nějaký dobytek. Farmy se daleko více specializovaly. Dneska farmy v nížinách jedou skoro výhradně na živočišnou, na rostlinnou výrobu. Živočišná výroba se odsunula pryč a proto především chybí skot na těch farmách. Zmizelo to, co tady fungovalo po staletí, totiž, že se mimo jiné právě organická hmota jako hnůj postupně cirkulovala uvnitř farmy a vracela se do půdy.
A to je tím, že máme velkofarmy, které se snaží o co největší produkci masa a nevrací to, co by měly do půdy?
Je to tím, že nebo? Pod tím ekonomickým tlakem, který tady bezesporu je, se farmy začaly specializovat na to, co pro ně bylo komerčně nejvýnosnější.
Bude
a to
dotací?
V nížinách samozřejmě znamenalo především rostlinnou výrobu a živočišná výroba se začala odsouvat někam jinam. To zemědělství se začalo rozdělovat na dvě větve, které jsou na sobě prakticky nezávislé.
Pane Chrouste, s tím byste souhlasil, že bychom potřebovali více menších farem, ale ne specializovaných, ale diverzifikovaných, tedy na rostlinnou i živočišnou výrobu, tak aby ten přirozený cyklus pro obnovu půdy mohl pokračovat nebo mohli bychom navázat tam, kde jsme byli před desítkami let?
Tak zase bych s tím souhlasil jenom do určité míry, protože, jak pan Kotecký říkal, vlastně v těch nížinách jsme zrušili ten skot. To zemědělství je komplex souborů, který by do sebe měl zapadat. A my, když ho narušíme právě tím, že jsme teda v těch nížinách ten skot zlikvidovali právě třeba z těch ekonomických aspektů, ekonom vám je schopný spočítat vlastně
jaký bude výnos
výrobu,
a co se vyplatí?
Ale já jsem chtěl říct, že si je schopný spočítat jakoukoliv výrobu, mm-hmm. že vám vyjde kladně i záporně. A když do toho nezapočteme všechny ty faktory, jakože třeba tu organickou hmotu do té půdy, protože s tou se tehdy určitě nepočítalo, když se ty analýzy dělaly ekonomicky, tak prostě logicky pro ně vycházelo, uděláme velký celek, nebudeme mít živočišnou, na té rostlinné výrobě je potřeba, minimální potřeba lidské práce, takže ty ekonomické ukazatele byly jednoznačné. Tam to prostě
Já si vůbec, pane Chruste, nedělám iluze, že ekonomové dokážou kouzlit z čísly, ale moje otázka zněla, jestli by bylo pro krajinu, pro ekologii lepší, kdybychom se vrátili k hospodaření v menších farmách, zpět od velkochovů k tomu, aby se ty farmy zajímaly ne buď o rostlinnou nebo živočišnou výrobu, ale o obojí a že by to prospělo prostě všem, půdě, krajině, lidem.
Dívejte se, já jsem vlastně malý zemědělec, takže já bych mohl zastávat více ty malé zemědělce, ale zase bych se vrátil k tomu na začátku, rozdělil bych je na ty dobré a na ty špatné. Nemyslím si, že velký zemědělec a priori musí být špatný. Mám řadu podniků.
Tady jde ale o systém.
Znám řadu podniků, který bych mohl doporučit a klidně bych se tam s panem Koteckým vydal a ukázal mu, jak ty podniky fungují, v jakým cyklu tam vlastně jede i ta organická hmota, jak se starají o ty zvířata. A opravdu si myslím, že to, takhle se to postavit nedá.
Posloucháte Český rozhlas Plus, kde diskutují zemědělec, chovatel skotu Jan Chroust a Vojtěch Kotecký z organizace Glopolis.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Pane Kotecký, jak velký problém jsou velkochovy hospodářských zvířat kvůli těm splodinám, které, anebo té ekologické stopě, které po nich zůstávají například v těch emisích metanu? Protože je pravda, že k největším producentům metanu patří právě ty velké farmy ve světě a jedna tuna metanu se z hlediska klimatické stopy rovná, a teď cituji, 21 tunám oxidu uhličitého. Jak velký je problém je toto?
To máte pravdu. Je to součást problému, která se naštěstí dá částečně řešit. Já si upřímně řečeno myslím, že když se začneme dívat na ekologickou stopu, tak daleko větší problém živočišné výroby než metan bude to, čím se ta zvířata krmí. My jsme už mluvili o tom, že 40%,
tedy pěstování krmiv.
My jsme už mluvili o tom, že 40% pšenice, kukuřice a dalších plodin končí jako krmiva pro živočišnou výrobu, ale to je zase jenom část problému. Dneska české zemědělství velkou část krmiv používá dováženou jihoamerickou soju. České zemědělství dneska používá dovezenou soju z Jižní Ameriky. K jejímuž vypěstování je potřeba plocha veliká asi jako polovina Zlínského kraje. To znamená, že my někde v Brazílii a v Argentině máme polovinu Zlínského kraje na obrovských latifundích, na kterých se pěstuje soja, která se dováží do Česka a tady se skrmuje v intenzivním zemědělství. Dost často ty latifundie vznikají v místech, kde ještě nedávno byl les anebo savana. A právě to rozorávání té původní vegetace vede k velkým emisím uhlíku do ovzduší a má, ať už jde o zabranou plochu anebo o emise a znečištění, možná větší ekologickou stopu než ten metan samotný. Navíc to velmi významně přispívá ke spotřebě vody. Odhaduje se, že jeden kilogram hovězího masa vyžaduje asi 15 000 litrů vody, což ale po většině není voda, kterou by vypila ta kráva. Nýbrž voda spotřebovaná právě na zavlažování těch plantáží, kde se produkují krmiva, která se potom u těch zvířat skrmí.
Pane Chrouste, je tohle problém, že se česká zvířata krmí tím způsobem, o kterém mluví pan Kotecký, že tím přispívá i české zemědělství k oteplování planety?
Tak do jisté míry určitě bude tímto přispívat k oteplování planety. Samozřejmě bychom si mohli podat otázku, v čem to je, jestli je to v přepravě těch surovin po moři nebo letecky.
Pěstování, jak tady říkal pan Kotecký, používání vody a tak dále.
No, tak to bychom se asi museli zeptat na tom druhém kontinentu, jak moc je to tam ovlivňuje. To
myslíte, že to neucítíme tady taky, že se globálně otepluje?
Možná to ucítíme tady, ale
necítíme to už třeba teď? Na suchu nebo na rostoucích teplotách v létě a tak dále? Na jiných klimatických výkyvech?
No ano, a zase se teda vrátíme trošku zpátky. Prostě ten český zemědělec je situací ekonomickou a možná i politickou dotlačený do nějaký situace, že nemůže fungovat, pokud nepoužije toto. Takže museli bychom mu dát takové podmínky, aby mohl fungovat v jiných
podmínkách a aby mohl podnikat a aby na to mohl vydělat.
Protože můžeme si vykládat, co chceme, ale na konci všichni potřebujeme mít nějaký kladný výsledek. bez toho to taky dělat nemůžeme. Ani ten zemědělec
to nemůže
dělat ze ztrátu. Není to charita, bohužel.
Tak ještě, pane Chrouste, mi řekněte, jestli tedy to stojí tak, že buď současné zemědělství změníme, a to bez způsobu dotací nebo v podpoře a v tom, jak vůbec celý systém funguje, nebo budeme dál přispívat ke klimatické změně v tom směru, že budeme dál přispívat ke globálnímu oteplování, že to prostě nejde dohromady, abychom byli ekologičtí a zároveň vedli zemědělství tak, jak to v Česku je vedené teď?
Já jsem přesvědčený o tom, že zemědělci by asi byli schopni se přizpůsobit nějakým jiným podmínkám. Mm-hmm. Otázka zní, jestli bude i spotřebitel ochoten za tu potravinu na konci zaplatit jinou částku.
Protože by byla dražší.
Protože bude dražší. To je bez sporu. Mm-hmm.
Pane Kotecký?
Já úplně souhlasím s tím, že ti zemědělci to nedělají ze své vlastní vůle. Pochopitelně pro zemědělce by bylo daleko výhodnější a smysluplnější používat svoje vlastní krmiva, anebo krmiva nakoupená u sousedního farmáře a nikoliv dovážet soju z druhého konce světa. Oni jsou k tomu nuceni bohužel stávajícími ekonomickými podmínkami, které částečně utváří globální ekonomika a částečně samozřejmě dotační systém, který je v zemědělství hodně důležitý. Ale pokud se ptáte, jestli by se zemědělství mělo změnit a mohlo změnit, tak bych na to možná odpověděl, že ono se už začíná měnit. Mm-hmm. Dneska 17% českého skotu a dokonce 53% masného skotu se chová v ekologickém zemědělství. 53% naší produkce hovězího masa je biomaso z ekologického zemědělství. Tisíce farmářů už přešly na ekologické zemědělství.
A nevadí, že je to dražší?
Evidentně zdá se, že spotřebitelům nikoliv, ostatně z toho biomasa se nemalá část dokonce neprodává jako bio, ale prodává se jako docela obyčejné maso. Ti zemědělci to dělají, protože jednak jim v tom stát pomáhá bonusovými programy a navíc si uvědomují, že je to dlouhodobě výhodnější pro jejich vlastní farmu, protože ta intenzivní produkce podkopává jejich vlastní budoucí prosperitu, například právě tím, že postupně ubírá organickou hmotu v půdě. Takže tady ta změna v zemědělství už postupně začíná, stát s ní začíná pomáhat a je potřeba, abychom v této proměně pokračovali a začali snižovat naši závislost na tom industrializovaném, globalizovaném zemědělství, které poškozuje naši půdu, zabírá velké množství plochy a spotřebuje obrovské množství vody.
Znamenalo by to, pane Kotecký, menší stáda, menší farmy, méně zvířat?
Samozřejmě by bylo výhodnější, kdybychom měli menší farmy. Česká republika je rekordmanem Evropské unie v průměrné velikosti farmy, ale jak říkal pan Chroust, i velké farmy dokáží být poměrně udržitelné, dokáží se zorganizovat tak, aby za sebou zanechávali mnohem menší ekologickou stopu než někteří z jejich konkurentů. Takže bychom se potřebovali dívat nejenom potom klasickém ekologickém zemědělství a nebo po malých farmách, ale také po řešeních, která by umožnila postupně snižovat ekologickou stopu těch velkých farm, které přece jenom tvoří většinu českého venkova a nejspíš ještě při sebe větší vůli to změnit nějakou dobu tvořit budou.
Pro a proti se sešli Vojtěch Kotecký z Glopolisu a farmář Jan Chroust, kterého se ptám, jestli je toto cesta směrem k ekologickému zemědělství, když říká pan Kotecký, se i spotřebitelé s tím vyrovnávají poměrně lehce, že část produkce jde z ekologického, tedy dražšího zemědělství pro spotřebitele a je na místě uvažovat o redukci stát v těch velkých farmách i kvůli ekologické stopě v Česku?
On ten problém není tak úplně jednoduchý, protože já, byť teda suchovatel masného dobytka, hospodařím v podhorské oblasti, dalo by se říct, že mám ideální podmínky pro to hospodařit ekologicky. Mm-hmm. Tak nejsem ekolog, nebo nemám ekologickou farmu nebo biofarmu, protože já tam to pozitivum nevidím pro to české zemědělství. Za prvé si myslím, že kdybychom všichni byli ekologové, tak se neuživíme. Mm-hmm. V těchto podmínkách. A za další, i ty ekology bych rozdělil na ty dobré a na ty špatné. Když to bude ekolog srdcař, který skutečně bude dělat všechnu tu práci, kterou by teda dělali herbicidy, průmyslová hnojiva a tak dále, když ji bude dělat nebo nahradí ruční prací, tak je to v pořádku, ale podle mě taková farma může mít maximálně 10 hektarů, já bych řekl spíš 5, protože té lidské práce tam bude takové množství, že ten zemědělec prostě nebude nic jiného dělat, než nahrazovat tu, řekněme, chemii a
mě by ano, já tomu rozumím, pane Krousle, mě by zajímalo, jestli to ale není jediná cesta, kterou se můžeme vydat, a to nemyslím jenom v Česku, ale i na planetě, tedy směrem k té ekologii, pokud bychom se chtěli vyhnout skutečně nějakým katastrofálním následkům globálního oteplování, ke kterému intenzivní zemědělství přispívá, před kterými varují světoví vědci už několik let. Tedy snížit stavy dobytka, uvalit spotřební daň větší například na červené maso, tak aby se spotřeba snížila.
Dobře, tak zkusme hledat ty cesty někde jinde teda. Protože to maso potřebujeme, to je nám jasný. Zkusme teda vyrábět tam, kde se to maso spotřebovávat. Jít jako z druhé strany na to. Mm-hmm. Ne hned jako rušit chovy krav, protože tam si myslím, že to je špatná cesta.
Úplně nerozumím, co by to znamenalo v reálu. To, že bychom to uchopili za druhou stranu, nebo z druhé strany?
Tak to bylo k tomu, že bychom nedováželi třeba tolik toho krmiva ze zahraničí a prostě tlačili na ty naše zemědělce, aby ho vyráběli tady v našich podmínkách a prostě aby se dobře a kvalitně starali o svoji půdu.
Pane Kotecký, toto je cesta? Řekl byste, že to by bylo možné zachovat tak, aby bylo dost masa pro všechny, nebo je potřeba uvažovat skutečně o snížení spotřeby, pokud chceme jít ekologickou cestou?
Myslím, že určitě řešení bude vypadat tak, že v něm budeme dál používat maso a mléko. Dělali jsme to po tisíciletí, budeme to dělat i do budoucna. Pravděpodobně větší a větší část toho masa bude pocházet z ekologického zemědělství. Nemalá část možná bude pocházet z farem, které nebudou vysloveně v ekologickém zemědělství, ale budou hledat jiné cesty v rámci klasického konvenčního zemědělství, jak lépe pečovat o svoji půdu a o krajinu a například jak snižovat svoji závislost na dovážených krmivech, ale pravděpodobně bude nadále součástí naší kultury maso a možná se někde budeme chtít rozhodnout, že třeba nebudeme spotřebovat masa tolik, ostatně nám to radí i lékaři, že bychom si měli dávat pozor na nadměrnou spotřebu červeného masa. Někdo, pár procent lidí se třeba rozhodne být vegetariány, jiní budou používat maso z ekologického zemědělství, jiní budou používat trochu méně masa a někdo bude pokračovat tak jako doposud. Myslím, že tady pluralitní cesta, kterou se můžeme společně vydat k tomu, jak snižovat ekologickou stopu našeho zemědělství.
Řekl byste, že je na čase uvažovat o nějaké dani na červené maso, tak jak třeba se o tom uvažovalo v Dánsku, jak se o tom uvažuje i v jiných zemích?
Tohle je věc, kterou začali nadhazovat někteří lékaři a ekonomové. Já o tom popravdě začnu mám pochybnosti. Já si myslím, že to, co spíš potřebujeme udělat, je začít proměňovat zemědělství a proměňovat naše spotřební vzorce. A nejsem si jistý, jestli zrovna daň z červeného masa by nepůsobila trochu jako nukleární bomba, která naše zvyky začne jenom velice rychle posunovat. Spíš si myslím, že bychom měli jít jinými cestami, měli bychom začít mluvit o tom, jakou stopu na naší krajině i na nás samotných zanechává naše současná produkce masa, tak jak to děláme právě teďko.
Pane Chrouste, ještě jednu věc jsem se chtěla zeptat při tom současném suchu, i když občas v poslední době zaprší, nejste nucen vy nebo někteří chovatelé skotu uvažovat o tom, že byste měli stavy snižovat právě proto, že není možné se spolehnout na dostatek krmiva nebo dostatek vody? Hlavně jde asi o menší farmáře.
No, není to jenom o těch menších farmářích, bohužel to je i o těch větších, nebo o všech, postihuje nás to všechny. Naši farmu teda momentálně ještě ne, my se zatím držíme, ale do jisté míry je to i právě tím, že nejsme ekologičtí zemědělci a můžeme si dovolit v těchto nepříznivých podmínkách použít nějaký podpůrných prostředků, jako třeba dusíkatých hnojiv. Ale jsou prostě jak malé podniky, které snižují stavy, tak velké. Minulý týden jsem mluvil s kolegou, který má větší zemědělský podnik, není to úplně velký zemědělský podnik, ale větší, a říkal, že museli poslat 50 kusů krav na jatky, sice jako už k tomu byli i možná věkem a podobně, k tomu došel čas, ale normálně by tam měli ještě zařazený a říkal, museli jsme je poslat, protože ten rok vypadá špatně a když jsme viděli, jak to bylo v loni, tak prostě máme strach, že to neukrmíme. No.
Nemůže se stát, že tady zemědělci doplácejí na to, jak se kromě jiného nakládá s tím systémem, jak se hospodaří s půdou, jaká krmiva se používají prostě na tu globální změnu?
Já bych to zase vrátil úplně na začátek. Já bych to pořád viděl v té organické hmotě v půdě a podobně, protože tím, že tam tu organickou hmotu nemáme, tak prostě je tam špatná provzdušněnost, je tam ten sorpční komplex špatný a ta půda nenabere tolik vody, kolik by nabrat mohla. Četl jsem někde nějaký článek, že údajně, kdyby se nám podařilo zvednout procento organické hmoty o 0,1%, řekněme v celé ploše teda republiky, že to zadrží víc vody než všechny přehrady naše. Nevím, jak je relevantní tato odpověď, ale četl jsem to.
Říká zemědělec chovatel skotu Jan Chroust, mluvila jsem taky s analytikem think tanku Glopolis, se zoologem Vojtěchem Koteckým. Díky oběma. Nashledanou.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
Já také děkuji za pozvání, nashledanou.
Pěkný den přeje Veronika Sedláčková.